Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 6. novembar, u vestima dana. Vuk Jeremić pozvao Evropsku uniju da odbrzne prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom do kraja godine i da prestane sa postavljanjem dodatnih uslova Beogradu. Dinar je danas slabiji prema evru za 53,6 para. Srbija će do kraja nedelje ući u program MMF-a, kaže ministar Đelić. Vlada se do kraja nedelje mora izjasniti o odustajanju od povećanja penzija, traži misija MMF-a. Obama ubrzano formira svoj kabinet. Danas oblačno, ali toplo, do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našeg gosta, ekonomskog novinara Mišu Brkića, pitali smo.
Moram na kraju samo da kažem da se mnogi sećaju izjave guvernera pre mesec, dva, koji je preporučio štednju u dinarima. Onaj ko je poslušao guvernera nije dobro prošao.
Ja mislim da je najbolje da svako sluša sebe, svoj džep i svoj kućni budžet, a da se mnogo ne osvrće na izjave političara.
Sastavljajući svoj kabinet, novi američki predsjednik mora da vodi računa da u njemu bude
dovoljan broj žena i pripadnika manjina na vodećim mjestima u vladi, iskusne političare i nova lica, dugotrajne pristaše i neke konvertite, te najmanje jednog ili dvojicu republikanaca.
Britanski publicista i novinar Miša Glenis za Radio Slobodna Evropa pored ostalog otkriva kako je organizovani kriminal funkcionisao između raznih etničkih grupa koje su bile u međusobnim ratovima.
Nisam morao da pratim trgovinu kokainom i heroinom, trgovinu ženama i cigaretama da bih video da su u svim navedenim poslovima Hrvati i Srbi sarađivali sa Albancima, Makedoncima. Albanians and Macedonians were cooperating.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić pozvao je Evropsku uniju da omogući odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom do kraja godine. Let us get rid
of extra conditionality. Hajde da se otarasimo dodatnog uslovljavanja i da odmrznemo prelazni trgovinski sporazum do kraja ove godine, da 2009. stavimo Srbiju na belu šengensku listu i da to postane godina kada ćemo dobiti zvaničan status kandidata.
Jeremić je na međunarodnoj konferenciji Srbija i Evropska unija, koja se održava u Beogradu, zatražio od Evropske unije da Srbiju ne suočava sa novim uslovljavanjima u evropskim integracijama i da je tretira kao ostale aspirante sa Zapadnog Balkana.
Prvo smo bili primorani na veoma okrutnu definiciju potpune saradnje sa Haškim tribunalom, gde se podrazumeva izručenje Ratka Mladića, iako ne postoje čvrsti dokazi da je on trenutno u Srbiji. I onda, nakon što je izvršen iznenađujući pritisak na naše susede da priznaju nezavisno Kosovo, od nas se traži da se pretvaramo kao da stvari stoje kao i obično. I sada neko pokušava da insinuira da bi srpsko priznanje Kosova trebalo da bude još jedan preduslov za dobijanje statusa kandidata. Došlo je vreme da kažemo što je dosta, dosta je. Ladies and gentlemen, I believe that the time has
come to say enough is enough. Prihvatanje misije Euleksa na Kosovu nije uslov za Srbiju za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, već je to saradnja sa Haškim tribunalom, izjavio je u Beogradu potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić. Dinar je danas slabiji prema evru za 53,6 para i zvanični srednji kurs je 85,84 dinara. Narodna banka Srbije juče je na međubankarskom deviznom tržištu intervenisala sa 30 miliona evra. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić kazao je danas da će Srbija do kraja ove sedmice ući u program Međunarodnog monetarnog fonda.
Mi ne tražimo njih pare, ali jedan program s MMF-om je veoma snažan signal u ovim nestabilnim vremenima da je Srbija sigurno mesto za ulaganje. Kada budemo potpisali, a hoćemo, jer očekujem da do kraja ove nedelje vlada se odredi prema tim predlozima, da imamo do kraja nedelje ili u nedeljima koje dolaze jedan program sa MMF-om, to je najbolja preporuka i kaže da nasuprot onome što se dešava u Ukrajini ili pak u Mađarskoj, Srbija je sigurno mesto za investiranje. Niti će dinar da devalvira, niti će se desiti neki veliki lomovi, Srbija je stabilna zemlja. E to je ono što mi dobijamo ukoliko uradimo program sa MMF-om.
Rekao je Božidar Đelić, gostujući za RTS-u. Predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda predložili su vladi Srbije da odustanu od vanrednog povećanja penzije. U suprotnom, sve plate u javnom sektoru moraće da budu zamrznute već od 1. januara 2009. Ako se odustane od povećanja penzija, i plate i penzije mogu iduće godine rasti u skladu sa troškovima života. Predstavnici misije MMF-a očekuju od vlade Srbije da dostavi odgovor do petka. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić potpisao je odluku o proširenom dejstvu opšte kolektivnog ugovora, dok su predstavnici sindikata kojim se obezbeđuje aneks kojim se obezbeđuje njegovo prošireno dejstvo. Prema ovom dokumentu, koji stupa na snagu 1. januara 2009. zaposlenima koji imaju pravo na najmanje 20 dana godišnjeg odmora, pripada regres u iznosu od 75% prosečne mesečne zarade. Predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da je ovo tek početak stvaranja poverenja između radnika i poslodavaca.
To znači da ćemo s naše strane zajedno sa poslodavcima raditi ono čega nema uopšte kolektivnog ugovora, to su standardi prava radnika na radnom mestu, nezakonita otpuštanja, neisplaća minimalnih plata, otpuštanja onako kako nekome padne na pamet, samo zato što je poslodavac, zato što je država, mobing, sve ono što se dešava danas na radnom mestu, nažalost, prečesto i gotovo uobičajeno. I nadam se da je ovo početak jednog novog kretanja u kulturi rada, u kulturi odnosa poslodavca i posloprimca, u kulturi odnosa države prema poslodavcima i države prema radnicima.
Branislav Čanak. Ekspertni tim Instituta za traženje nestalih iz Tuzle našao je masovnu grobnicu u Bratuncu iz koje je ekshumirano 14 tela. Tim je zaključio da su u grobnici tela Bošnjaka ubijenih u tom kraju tokom rata od 92. do 95. godine. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama ubrzano priprema svoj tim za ulazak u Belu kuću 20. januara. Ponudio je kongresmenu iz Illinoisa Ramu Emanuelu mesto šefa svog kabineta u Beloj kući. Katolička crkva po uzoru na Sjedinjene Američke države danas je spremna za crnog papu, kazao je poglavar Američke biskupske konferencije Wilton Daniel Gregory i sam Afroamerikanac. Izraelska ministarka spoljnih poslova Cipi Livni upozorila je novoizabranog američkog predsjednika Baracka Obamu da ne započinje dijalog sa nuklearnim Iranom. Ona je dodala kako bi se razgovori sa Teheranom mogli protumačiti kao znak slabosti.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prelazimo na tematski deo emisije. Dan nakon pobjede Baracka Obame na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama, glavna medijska tema je budući sastav njegove administracije, koja će morati ispuniti velika očekivanja birača. Najviše pažnje pridaje se izborima ministara financija, odbrane i spoljnih poslova. Vlado Zinović.
U prvom važnom potezu kao novo izabrani predsjednik, Barack Obama je ponudio mjesto predstojnika ureda, odnosno šefa osoblja Bijele kuće, kongresmenu Ramu Emanuelu, beskompromisnom taktičaru koji je bio savjetnik Billa Clintona u Bijeloj kući. Američki ABC News, citirajući neimenovani izvor, tvrdi da je Obama ponudio to mjesto Emanuelu, ali da on još nije odgovorio. 48-godišnji Emanuel bi donio iznimno razumijevanje veza između političkih uvjerenja i praktične politike u Washingtonu, što su ključni preduvjeti za dobro obavljanje tog posla. Ako, kako mnogi očekuju, glavni stratezi Obamine predizborne kampanje, David Axelrod i poslovna žena i Obamina osoba od najvećeg povjerenja, Valerie Jarrett, postanu savjetnici predsjednika, zajedno s Emanuelom činili bi moćnu trojku iz Chicaga koja bi vodila Bijelu kuću. Alternativa za Emanuela još je bivši demokratski čelnik u Senatu Tom Daschle, kažu Obamini suradnici. Drugo ključno mjesto u novoj Obaminoj administraciji je ministar financija. Agencija Bloomberg danas kao jednog od glavnih favorita navodi Lorenza Summersa, koji je istu dužnost obavljao i u Clintonovoj administraciji. No ljudi bliski Obami kažu da je snažan kandidat i Timothy Geithner, predsjednik Banke federalnih rezervi u New Yorku. Njegov bi izbor pozdravili mnogi iz financijske zajednice, a s 47 godina bio bi novo lice u administraciji čija je glavna mantra promjena. Na planu nacionalne sigurnosti prva odluka mogla bi biti ponuda ministru obrane Robertu Gatesu da ostane u prijelaznom razdoblju u administraciji, što podržavaju utjecajni kongresmeni i vojska, tvrdeći kako bi se time osigurao kontinuitet dok se predsjednik bavi financijskom krizom. Barack Obama u svom kabinetu mora uspostaviti ravnotežu i osigurati dovoljan broj žena i pripadnika manjina na vodećim mjestima u vladi, iskusne političare i nova lica, dugotrajne pristaše i neke konvertite, te najmanje jednog ili dvojicu republikanaca, procjenjuju analitičari. Kada je riječ o State Departmentu, izvori govore da senator John Kerry lobira da postane državni tajnik, premda je Obama upozoren da bi mnogi republikanci to negativno primili. Druga je mogućnost bivši senator Sam Nunn, koji je sudjelovao u nastojanjima da se spriječi širenje nuklearnog oružja. Očekuje se također da bi izabrani potpredsjednik Joe Biden, sadašnji predsjednik Odbora za vanjsku politiku Senata, mogao imati glavnu riječ u tom odabiru. Zato njegov saveznik i bivši američki ambasador pri Ujedinjenim narodima Richard Holbrooke važi kao tajni favorit za mjesto državnog tajnika. Tjednik Time također je izvijestio da Obama razmatra mogućnost da bivšem državnom tajniku republikancu Colinu Powellu ponudi mjesto ministra prosvjete, a pominje se i mogućnost da Powell bude ministar obrane.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Čuli ste u vestima da je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao da će Srbija do kraja ove nedelje ući u program Međunarodnog monetarnog fonda. Sa druge strane, predstavnici misije predložili su vladi Srbije da odustane od vanrednog povećanja penzija. Sa druge strane, ministar Dinkić najavio je kresanje plata članova upravnih odbora javnih preduzeća. Najavljuje se da će biti prepolovljen broj zaposlenih u lokalnim samoupravama. Napravljen je ozbiljan rebalans budžeta. To je povod da gost jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa bude ekonomski novinar Miša Brkić. Prenosimo delove.
Mislim da je misija Međunarodnog monetarnog fonda pozvana u pomoć da ubedi one koalicione partnere koji su mislili da treba da ispunjavaju predizborne obećanja i da dele novac iz budžeta kapom i šakom svakome ko se pojavi i zatraži ili kome je obećano povećanje ili plata ili penzija. Očigledno su se okolnosti u međuvremenu promenile i mislim da vlada počinje polako da reaguje. Pravljenje budžeta za iduću godinu je ključni element te strategije štednje.
Šta znači ulazak u program MMF-a? Ne traže se pare, ali se očekuje ulazak u program MMF-a, to je najavio ministar Đelić.
Svetska ekonomska kriza je mnoge zemlje primorala da uđu u nove aranžmane sa Međunarodnim monetarnim fondom. Mi smo prekinuli svoj pre dve godine, ali nas je, što bi se reklo sad, muka naterala. Treba nam nekakav jak argument pred međunarodnim investitorima. Pošto je globalna ekonomska kriza, dobar argument je sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom koji garantuje da će u toj zemlji važiti, hajde da kažem, neka vrsta normalnih ekonomskih pravila. Samo ću da vas podsjetim, prošle nedelje je Međunarodni monetarni fond sklopio sporazum sa Mađarskom. Taj sporazum je podrazumevao i finansijsku pomoć. Mađarska je dobila 20 milijardi dolara. Gotovo istog dana nemačka kompanija Daimler je potpisala sa mađarskom vladom ugovor na 800 miliona evra za izgradnju nove fabrike automobila koja treba bude gotova iduće godine.
Danas i dalje klizi kurs dinara.
Kako će se kretati dalje, teško je prognozirati. Ja jedino mogu da kažem da se dinar neće vratiti na one grane na kojima je bio pre dva ili tri meseca.
Moram na kraju samo da kažem da se mnogi sećaju izjave guvernera pre mjesec dva koji je preporučio štednju dinarima. Onaj koji je poslušao guvernera nije dobro prošao.
Ja mislim da je najbolje da svako sluša sebe, svoj džep i svoj kućni budžet, a da se mnogo ne osvrće na izjave političara.
Ekonomski novinar Miša Brkić. Čućemo i još jedno mišljenje. Goran Nikolić, ekonomski analitičar Privredne komore Srbije, kaže da bi dinar još gore prošao da Narodna banka nije intervenisala.
Mislim da intervencija Narodne banke i nekoliko mjera koje je Narodna banka donela u posljednjih 20 dana su slovili da pritisak na kurs bude slabih. Dakle, imali bi veći pad kursa dinara da Narodna banka nije prvo najvažniju mjeru ukinula obavezne devizne rezerve na ino-kreditne linije naših banaka. To je povećalo ponudu deviza na međubankovom tržištu i ublažilo pritisak na dinar. Druga mjera je bila mjera koja je devizne rezerve Narodne banke u tom momentu smanjila za 350 miliona evra, a to je da se mora dodatnih 10% obaveznih dinarskih rezervi po osnovu nove devizne štednje pretvoriti u deviznu, to oslobodilo taj novac i opet za nekoliko dana prije, 10 dana je to bilo, ojačalo kurs. I nove mjere Narodna banka koja je donela i koje se svode na povećanje referentne kamatne stope za 2% poena, što generalno pravi razliku između realne kamatne stope u Europi i Srbiji većom, posebno ako danas Europska centralna banka snizi baznu kamatu na 3,25, što je očekivano. Dakle, razlika između realnih kamatnih stopa u Srbiji i Eurozoni je negdje oko 7%, i to čini dobar postica da naše banke da povuku sredstva iz inostranstva svojih centrala i da na taj način na bazi visoke zarade u Srbiji dovuku kapital u Srbiju, a u ovom momentu za Srbiju nije bitna čak ni cena kapitala, bitno da on dođe.
Kaže Goran Nikolić, ekonomski analitičar Privredne komore Srbije. Pre ostalih informacija vezanih za svetsku finansijsku krizu, podsjećamo na Vesti dana. Vuk Jeremić pozvao Evropsku uniju da odbrzne prelazi trgovinski sporazum sa Srbijom do kraja godine i da prestane sa postavljanjem dodatnih uslova Beogradu. Dinar je danas slabiji prema evru za 53,6 para. Srbija će do kraja nedelje ući u program MMF-a, kaže ministar Đelić. Vlada se do kraja nedelje mora izjasniti o odustajanju od povećanja penzija, traži misija MMF-a. Obama ubrzano formira svoj kabinet. Danas oblačno ali toplo do 24 stepena. Hoće li svetska ekonomska kriza odraziti se na stopu zaposlenosti u Srbiji? Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Vladimir Ilić očekuje da će kriza pre svega uticati na priliv stranih investicija. Recesija nije razlog što su nekim srpskim kompanijama radnici ostali bez posla, kaže Ilić i iznosi sledeći podatak.
U ovom trenutku nema ozbiljnih pomeranja. Ja sam vam pomenuo jedan podatak da 50.000 ljudi u Srbiji da im prestane radni odnos, ali istovremeno 60.000 zasnuje. U velikoj se meri radi o istim ljudima. E sada imate priču, svi smo okupirani finansijskom krizom i mnogo jasnije vidimo neko otpuštanje. Pa otpuštanje su bila još strašnija 2007. 6. 2001. 2. Srbija nije veliko tržište, da je to malo regionalno tržište, da ne može da ima toliko negativnih posljedica. Zato sam ja optimista, ne zato što pocenjujem krizu.
Evropska centralna banka u Frankfurtu smanjila je danas referentnu kamatnu stopu na 3,25%. Cilj ovog smanjenja je oživljavanje privrede u eurozoni. Istovremeno je i centralna banka smanjila kamatnu stopu na rekordna 3%. Međunarodni monetarni fond odobrio je danas 16,4 milijardi dolara hitnog zajma Ukrajini za stabilizaciju ekonomije pogođene padom izvoznih cena, rastom inflacije i uticajem svetske finansijske krize. Na osnovu dvogodišnjeg sporazuma Ukrajina će odmah dobiti 4,5 milijardi dolara. U zamenu će pristati da sprovede seriju finansijskih reformi, među kojima su fleksibilni valutni kurs, veće finansiranje osiguranja nezaposlenih i rekapitalizacija banaka. Premijer Slovačke Robert Fico pokrenuo je inicijativu da se u Srednjoj Evropi osnuje zajednička regionalna investiciona banka koja bi finansirala energetiku i druge strateške projekte. Banku bi osnovale zemlje Višegradske četvorke, Poljska, Češka, Mađarska i Slovačka, a pozvali bi u nju i najbliže susede, Sloveniju koja je u Evropskoj uniji i Hrvatsku koja je na dobrom putu da u Uniju uđe 2011.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kosovska policija uhapsila je juče u Prištini urologa Ljutvija Dervišija zbog sumnje da je obavljao ilegalne transplantacije bubrega. Kako dnevnik Blic tvrdi, ime tog lekara izgovorio je jedan svedok u istrazi trgovine organima zarobljenih Srba sa Kosova 98. godine. Pored Ljutvija Dervišija, juče su uhapšeni i njegov brat Arban Derviši, menadžer privatne ambulante Medicus, u kojoj je objavljena transplantacija, i urolog Tun Pervorfaj. Oni se terete da su organizovali i obavili ilegalnu transplantaciju bubrega koji je prodao jedan turski državljanin jednom muškarcu iz Izraela. Portparol kosovske policijske službe Veton Elšanji rekao je da policija traga za trećim lekarom turske nacionalnosti koji se sumnjiči i za umešanost u transplantaciju organa u Turskoj i dodao da je privedeno još nekoliko osoba, a da je istraga u toku. Na pitanje našeg radija da li se ova hapšenja mogu dovesti u vezu sa istragom srpskog tužilaštva za ratne zločine u vezi sa trgovinom organima kosovskih Srba u Albaniji, o čemu je u svojoj knjizi pisala i bivša tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže.
Pa ne znamo da li se može povezati, ali mi nećemo sigurno stati bez obzira na stav Albanije koja nije pokazala spremnost da u ovom procesu učestvuje, nije pokazala nikakvu spremnost za bilo koji oblik saradnje. Mi ćemo ovaj problem maksimalno internacionalizovati, tražit ćemo podršku i pomoć međunarodne zajednice. Nemamo pravo zbog žrtava da ćutimo nad činjenicom da Albanija opstruira ovu istragu. Znači, postoje indicije, mi tražimo da se te indicije ispitaju. Mi tražimo da se uključi i Haški tribunal, ali i međunarodna zajednica da se ova stvar dovede do kraja.
Rasim Ljajić za Radio Slobodna Evropa. Dosadašnja istraga povodom ubistva vlasnika lista Nacional Ive Pukanića je pokazala da kriminal ne poznaje granice i da se među osumnjičenima za ovo ubistvo nalaze pojedinci različitih nacionalnih i etničkih pripadnosti. Upravo na ovoj tezi istaknuti publicista i dobar poznavalac ovdašnjih prilika Miša Gleni, koji je kao dopisnik Guardiana i BBC-a izvještavao o padu komunizma i ratovima u bivšoj Jugoslaviji, gradi svoju najnoviju knjigu Mek Mafija – Kriminal bez granica. Trogodišnje putovanje i beleženje činjenica o organizovanom kriminalu u Ukrajini, Bugarskoj, Dubaju, Kanadi, Brazilu, Kini, Japanu, Kolumbiji, Miša Gleni ipak započinje na tlu bivše Jugoslavije, gde se osvrće na akutne probleme i daje portrete Stanka Subotića Careta, jednog od najbogatijih biznismena na Balkanu, Vladimire Vanje Bokana, rodonačelnika krijumčarenja cigareta na Balkanu, Željka Ražnjatovića Arkana i njegovih tigrova i mnogih drugih. Sa Mišom Glenijem razgovarao Nebojša Grabež.
Krenuo sam sa Balkana zato što sam tu proveo skoro 20 godina, tako sam poznavao situaciju bolje nego na bilo kom drugom mestu. Drugi razlog je ubistvo Zorana Đinđića i činjenice koje su me pokrenule kada sam pažljivo sagledao slučaj njegovog ubistva. Uvideo sam da postoji snažna veza između organizovanog kriminala, rata, iznenadnog pojavljivanja velikih ekonomskih imperija i nove političke elite. Veoma brzo sam došao do zaključka da su istinski pokretači u pozadini rata manje bile sve te međuetničke tenzije, već u mnogo većoj meri nove elite koje su pokušavale da, što je moguće više, izvuku ekonomsku korist iz Kavkaza i bivše Jugoslavije. Kada sam to radio, video sam u kojoj meri su potpomogle sankcije, posebno one nametnute Srbiji i Crnoj Gori. Jugoslavija je vrlo brzo, kao i ceo Balkan, prihvatila ulogu tranzitne zone, koristeći robe i usluge iz celog sveta, prosleđujući ih u Evropsku uniju, koja je postajala najunosnije tržište. Ono čime se trgovalo bile su cigarete, žene, narkotici, radna snaga. Sve je to preveženo preko Balkana u Evropsku uniju, gde se prodavalo.
Otkrivate da postoji snažna veza između organizovanih kriminalnih grupa na Balkanu, bez obzira što su pojedine zemlje čak i ratovale. Kako to objašnjavate?
To je tačno. Ono što me je zapravo podstaklo bilo je sljedeće. Kada je Legija posle Đinjićevog ubistva bio u bekstvu, jedno od mesta na kojima se skrivao zajedno sa grupom njegovih kolega iz Francuske Legije stranaca, koji su bili Hrvati, bilo je u Zapadnom Mostaru. To je bilo veoma neobično mesto za skrivanje nekog koji je bio vođa crvenih beretki u Srbiji. Nisam morao da pratim trgovinu kokainom i heroinom, trgovinu ženama i cigaretama da bih video da su u svim navedenim poslovima Hrvati i Srbi sarađivali sa Albancima, Makedoncima. Bugari su također imali veoma važnu saradnju sa Albancima, Makedoncima i Srbima, a etničko neprijateljstvo koje se dešavalo u pravom svetu tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji nije se odražavalo na odnose između različitih kriminalnih grupa bez obzira na polje njihovih delatnosti.
Britanski publicista Miša Gleni za Radio Slobodna Evropa. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozdravilo je odluku policijske uprave u Vranju da preduzme opsežnije mere fizičke zaštite Vukašina Obradovića, vlasnika glavnog i odgovornog urednika nedeljnika Vranjske, kome su u posljednjih dana upućivane pretnje smrću. U posljednjih nekoliko brojeva, podsjećamo, Vranjske su objavile seriju tekstova o obračunima u lokalnom podzemlju. Za naš program govori Nikola Lazić, zamenik glavnog urednika Vranjskih, koji najpre podsjeća da to nije prvi put da novinari ovog lokalnog lista, koji se ne libe da pišu o vrlo osjetljivim temama, budu na meti oni koji su još zavedeni kao NN počinioci.
S obzirom da se mi u svakom broju bavimo tako nekim temama koje možda nekoga pogađaju od prošlosti, setimo o ratnim zločinima, pa zatim oko afere Pahomije, pa zatim oko, tačno smo pisali poslednje vreme o kriminalu u Vranju, onda o nekim čudnim poslovima bivše vlasti, o vezama kriminala i vlasti, međutim sve to može da bude možda neki povod, ali zaista ne možemo u ovom trenutku da kažemo ko konkretno stoji iza toga i da, da preciziramo tačno znači o kome se radi. Kod nas je stanje redovno, mi smo danas zatvorili broj koji će sutra da, da bude u prodaji. Radi se najnormalnije znači u redakciji i tako. Mi smo na kraju i navikli na, na, na slične stvari. Nama je nekoliko navrata lomljena i lupana redakcija, u Vukašinu su lomljena kola, ovaj, obijena nam je redakcija. Još uvijek su, se, su to NN počinioci, iako je u to vreme još policija obećavala da će, da će što preda, kao što to obično bili, kao što obično saopštavaju, znači da će učiniti sve da nađu, da nađu počinioce, ali to se do danas nije, nije desilo. Iako je već prošlo nekoliko godina. Ja, ja bih hteo samo još nešto da kažem, što mislim da je vrlo važno za celu ovu priču. Ovaj, od, od Beograda naniže, pa čak i u Beogradu, vrlo se malo piše o, o temama kojima mi pišemo, o, tom, o, o kriminalu, o korupciji, o, o tim nekim nepodopštinama u, u srpskom društvu. Pa se ovako, evo ja kao, kao novinar vranjskih se pitam da li to znači da, da li to znači da u Srbiji nema kriminala, ako se o tome ne piše, ako se o tome ćuti, ili nešto drugo u pitanju.
A to se pita Nikola Lazić, zamenik glavnog i odgovornog urednika Vranjskih.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tranzicione tegobe kroz koje prolaze zemlje naterale su mnoge ljude da promena svoje osnovna zanimanja. Tako da, na primer, uspešni inženjeri postaju cenjeni povrtlari, zabeležila Novka Ilić.
Pola radnog veka Milomir je proveo u užičkoj fabrici Prvi Partizan, a pre 15 godina sa početkom tranzicije napustio je fabriku i vratio se u selo. Potpuno se posvetio povrtarstvu i nastavio je tamo gde je njegov otac stao.
Imamo ovako semensku proizvodnju paprike Ljubov Zlan, koja je registrovana i bila je u ogledima ministarstva kada smo dobili sertifikat za proizvodnju semena. Ona je u ogledima ministarstva dala najbolje rezultate u svijetu. Imam u svom sortimentu još dve paprike. To je paradajz paprika koja će se zvati kapica po mom selu i jedan drugi varijetet paradajz paprike koga već kupci su nazvali ruža.
U plastenicima rade i Milomir i njegova supruga, ali i njihovo troje dece. Milomir ne krije, zarada je dobra, a on je prepoznao šansu Srbije u proizvodnji zdrave organske hrane. Zato prati nauku i primenjuje najsavremenije mere.
Zarada je dobra, ali uglavnom se ulaže u proširenje proizvodnje. Ove godine smo negde oko 35.000 evra uložili u nove plastenike i opremu koja prati njih. Po rasadu smo poznati u cijeloj Srbiji jer radimo po izraelskoj tehnologiji.
Ono čime se diči mašinski inženjer Milomir Antović jeste njegova sorta paprike Ljubov Dlan. Ukrštanjem je dobio nešto što može biti vrlo dobar izvozni proizvod.
Ja sam ovoj sorti dao ime po svom ocu, koji je mnogo uložio u razvoj povrtarstva. On je ukrštao na primitivan način, ne veštačkom oplodnjom, i dobio je jednu varušu koja je po prinosima i krupnoći plodova i kvalitetu bila mnogo veća nego konkurencija koja je postojala na tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vuk Jeremić pozvao Evropsku uniju da odbrzne prelazi trgovinski sporazum sa Srbijom do kraja godine i da prestane sa postavljanjem dodatnih uslova Beogradu. Dinar je danas slabiji prema evru za 53,6 para. Srbija će do kraja nedelje ući u program MMF-a, kaže ministar Đelić. Vlada se do kraja nedelje mora izjasniti o odustajanju od povećanja penzija, traži misija MMF-a. Obama ubrzano formira svoj kabinet. Danas oblačno, ali toplo, do 24 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bio je to program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.